Primeira Galicia de Fútbol Rural 0, Maniños 1, o Maniño segue con paso firme. Falamos co adestrador do equipo do Pote, Paulo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido na Coruña?
Bueno, foi... Bueno, a min eles... para min foron o equipo que máis me gustaron de todos os que nos enfrentamos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, eles viñan en... Bueno, en boa dinámica. Bueno, o partido tamén estivo un pouco condicionado polo tema do vento que facía e da chuvia, bueno, pero o campo a verdade que estaba en moi bo estado e se puido xogar, o que pasa que bueno, non o que todos nos gustaría polo tema do vento. Foi un partido igualado no que eles empezaron, penso que mellor, máis adaptados, tiñan o vento a favor tamén. Bueno, intentamos que os primeiros minutos, os 10-15 primeiros minutos, pois aguantar un pouco o ritmo alto que iban a intentar marcar eles, e logo a partir de aí pois ir crecendo, non? Se foi máis ou menos o que pasou, non? Tivemos esa fortuna de irnos asentando, de estar cada vez máis cómodos. Penso que, bueno, tivemos varias chegadas con perigo. Bueno, eles tamén tiveron alguna, pero bueno, máis fruto do perigo que facían os tiros, comento a favor, que bueno, o balón, a verdad que se envenenaba moito. Bueno, tivemos a fortuna de ponernos por diante no minuto 40 con gol de Pitu. Tivemos varias chegadas antes que, bueno, fixeron que chegáramos ao descanso por diante. A segunda parte, a verdad, pois que eles tamén o intentaron. Non estivemos moi finos nos na finalización, na tres cuartos de campo, en acertar un pouco máis, porque penso que podíamos haber rematado o partido pois antes. Bueno, tocou nos sufrir un pouco ato final, pero bueno, xa che digo, non, tampouco que na segunda parte eles pois fixeran moitas chegadas de perigo.
Como foi ese gol de Pitu?
É unha xogada que facen que entramos por banda, centramos, pouco pase atrás, Pitu controla e define por alto, non? É unha chegada que facemos por a banda dereita e Pitu chega no lado contrario.
O Maniños continúa líder con 32 puntos, 8 de diferencia con respecto ao cuarto clasificado, donde se marca o corte para ese pasar ao grupo que garante o mantenemento na categoría. Vaise achegando a consecución matemática dese obxectivo, non?
Sí, claro, evidentemente, pois cada semana o que ten gañar o partido é que xa non só que gañas e que tamén queda un partido menos, non? Entonces, pois, se hai rivales, pois, que lles quedan, por exemplo, o Ural, xa que quedan solamente tres partidos, bueno, a nos cinco, entonces, pois, bueno, vais un pouco chegando ao final, pero, bueno, de momento non está feito nada, porque, bueno, se pode comprobar perfectamente todas as semanas os resultados que son igualados, podes perder con calquera, non só que o que non queremos é baixar a garda, porque de momento non hemos conseguido nada. É certo que o resultado de onte pois é un resultado moi importante para nós, afianzanos aí na posición na que estamos, pero bueno, todavía falta moito, se che digo, faltan os cinco partidos para rematar a primeira fase esta de competición. Bueno, hai equipos que lles faltan 4, outros que lles faltan 3, outros que lles faltan 5 tamén, entonces bueno, un pouco a clasificación de momento, pois xa te digo, mentras non estemos todos no mismo nivel de partidos e tal, pois claro, ten un pouco de trampa niso, non?
Próxima xornada, Maniños Cedeira. O Cedeira é décimo con 16 puntos, o Maniños líder con 32, pero como diste, non se pode baixar a garda, non?
Non, é moito menos ante un equipo como ese. O sea, que non, é que non, eles son moi bo equipo, xa dixen antes do inicio do encontro, o sea, da tempada, que na miña opinión foi o equipo que se reforzou da mellor maneira. Bueno, claro, todos os equipos estamos pasando por momentos complicados, pois con lesións, con tal, e les penso que están nese momento no que pois ao mellor pois non teñen esta continuidade, non, pois son cañan un día, outro día perden, e claro, eso non che permite, digamos, crecer na táboa. Aquí, como xa se viu, pois o que engancha 4 ou 5 partidos gañados seguidos, pois claro, evidentemente pega un salto cualitativo moi importante. Eles durante todo o ano pois non tiveron esa fortuna, pero bueno, son un equipo no que, xa che digo, é un equipo que nos pode gañar perfectamente, e temos que facer o mellor partido posible para tentar pois conseguir ese, xa che digo, ese ansiado objetivo que salva a categoría, pois canto antes se poida, pois mellor.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.